Þorvaldsson.
Herra forseti, ég takka háttvirtum þingmanni svarið. Það er nú bara svo að þetta er ekki fyrirvarar. Og ég ætla að fullyrða það hér í ræðustól Alþingis að þetta eru ekki fyrirvarar. Þeir halda ekki, þeir hafa ekkert lagalegt gildi gagnvart samningnum um evrópska efnahagssvæðið og þeir hafa ekkert lagalegt gildi gagnvart innleiðingunni á orkupakka 3. Hér er kannski bratt farið, en ég skal fyrstur manna éta þessa fullyrðingu ofan í mig ef að fylgismenn þessarar innleiðingar geta komið hér í ræðustól Alþingis og sýnt fram á það með efnislegum rökum og lögfræðilegum stuðningi að fullyrðing mín sé röng. Hér er kjörið tækifæri, háttvirtir þingmenn, til þess að taka miðflokksmann og gera hann að ómerkingi hér í pontu, hér í ræðustól Alþingis. Ég er búinn að vitna ítrekað í samninginu með evrópska efnahagssvæðið og geri það hér enn og aftur. Í 5. grein segir samningsaðilar geta hvena sem er vakið máls á áhyggjuefnum í sameiginlegu EES nefndinni eða EES ráðinni í samræmi við þar aðferðir sem mælt erum í annarri málsgrein 92. greinar eða annarri málsgrein 89. greinar eftir því sem við á. Með fyrirvarum þróun dómsúrlausna í framtíðinni ber við framkvæmd og beitingu ákvaða samnings þessa og túlka þau í samræmi við úrskurð dómstólsins Evrópubandalagans sem máli skipta og kveðnir hafa verið upp við undirritunar dag samnings þessa. Þó að því tilskildu að þau séu efnislega samhljóða samsvarandi reglum stofnsáttmála efnahagsbandalags Evrópu og stofnsáttmála skóla og stálbandalagsins og gerðum sem samþykktar hafa verið vegna beitingar þessara tveggja mála. Ég held að það sé dauða færi fyrir fylgismenn þessa orkupakka að koma hér og ómerkja orð mín.